Svetovalnica.
Ja, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Upam, da vas ne zebe, če pa je bila kakšna taka tendenca, da ste zakurili in se zdaj grejete. Starejši ljudje pravijo, da imamo spet eno pravo zimo, ki je v februarju prenesla tudi sneg in nizke temperature. Čeprav je tudi res, da je bil prvi del letošnje zime dokaj topov in predvsem na Primorskem marsikje sadno drevje ni šlo v fazo mirovanja do te mere, kot bi moralo ponavadi v zimskem času iti. Nizke temperature na obali zato lahko pomenijo veliko nevarnost za poškodbe sadnega drevja, sicer pa je februarja vsekakor čas za zimo. Zima, ki se je ljudje najbolj spominjajo, je tista iz leta 1929, živi v naših pogovorih. Poleg visoke snežne odeje je takrat prinesla tudi mraz. Če pa pogledamo malce bližje našemu zavedanju, na današnji dan leta 1984 je po obilnem sneženju marsikje po Sloveniji tla prekrivala zelo debela snežna odeja. Tako so na Komni recimo izmerili 320 cm snega, v Podolševi na Koroškem 2 metra in 40 cm, na Javorniškem rovtu nad Jesenicami točno 2 metra, na Ravbar komandi pri Postojni 1 in 67 cm, v Davči nad Železniki 160, pa v Črnivcu nad Kamnikom 140 cm, v Rovtah nad Logatcem pa 133 cm snega. No, tudi letos vremenoslovci še obetajo snežne padavine, mi pa se bomo, tako kot smo že napovedali, v današnjem jutru ustavili ob vrtnarskih temah. Naša gosta sta Primož Brezovec in Davor Špehar, ki skrbita tudi za spletišče Zeleni svet, in obema lep dober dan.
Dobar dan.
Kako vidva vidita letošnjo zimo? Davor, morda naj priti.
Ja, jaz jo vidim tako, da je bila res tisti prvi del zime je bil pretopo. Tam to ni šlo nikamor in če bi tako vodilo naprej, bi imeli velike, velike težave tudi v kontinentalnem delu Slovenije, predvsem s tem, da bi rastline ali ne grejo v mirovanje oziroma da
se prehitro zbudijo.
Da se prehitro zbudijo, tako da še dobro, da je tukaj padel ta sneg, da so temperature padle, kar se tiče pa zimskih temperatur, pa snega bi tako rekel, da v te vdor hladnega zraka je povsem normalen. Konec januarja, v februarju ta hladna fronta pride praktično vsako leto na obisk, vsaj ne bi prišla, tako da potem pa se zadrži kakšen teden, dva, lahko tudi več, tako da te nizke temperature so pravzaprav dobrodošle za nas in to je povsem normalno. Če se spomnimo, pred parimi leti je ta močen vdor hladnega zraka z močnim sneženjem zajel bolj južne dele, predvsem ta balkanski polotok in so imeli sneg celo v Dalmaciji, takrat je bilo močno sneženje v Južni Srbiji, Črni gori, Albaniji in celo potem dol do Makedonije, tako da takrat smo temu valu ušli. Zdaj smo pa enostavno dobili mraz, snega spet ne toliko veliko, tako da ni tako strašno. Je pa res, da predvsem tisti, ki imajo rastlinjake, zdaj malo trepetajo. No? Tudi sam sem že sejal v rastlinjak in ga ogrevam, pa mogoče o tem nekoliko kasneje.
Ja, veliko vprašanj rojeva ta mraz, ampak tako kot ste rekli, se mi res zdi, da moramo nekako razmišljati v tej smeri, da je tak udor hladnega polarnega zraka, ki mu zdaj v medijih ponavadi rečemo, da gre kar za senzacijo, ker mora biti vsak dan nova senzacija, nekaj, kar smo bili vajeni, kar morda v zadnjih letih ni bilo tako pogosto, ampak vendarle bi bilo normalno.
Ja, jaz tako kot sem rekel, za mene je to normalen pojav, pa sem bom rekel 40-letnik, prav nisem tako med starejšimi, ampak se spominjam teh temperatur.
Tistega leta 29 se ne spominjate.
Ne, 84 se pa spomnim. Leta 84 se spomnim, takrat sem bil star 6 let in se spomnim, da smo na Dolenjskem pod snegom kopali rove.
Predore.
Predore in takrat ni bilo treba delati glujev in smo šli kar z lopato, sneg je na vrhu pomrzno in smo se sprehajali pod snegom otroci, tako da tega se dobro spomnim.
Bi človek tudi našim otrokom kaj takega privoščil, kaj ne?
Tako.
to so bili zelo zanimivi dnevi. Ampak če zdaj, že prej ste gospod Davor omenili rastlinjake, kaj narediti vsi tisti, ki so recimo v rastlinjakih že imeli sadike plodov, ki so pravzaprav hiteli takrat, ki je januar bil topel? Verjetno v takem primeru rastlinjak ni najbolj primerno mesto za sadike plodov.
Vsekakor ne. Plodov, ki so odje v stanovanje. Tukaj mislim na paradižnik, papriko. Če je kdo karkoli od tega postavil rastlinjak, je to narobe. Tudi soseda z vasi je papriko postavila kalit v klet, kjer je hladno. S tem bo dejansko povečala ta čas, podaljšala čas kalitve. Vemo, da paprika rabi zelo toplo. In v začetku, v času kaljenja rabijo te rastline 24-25 stopinj, lahko tudi kakšno stopinjo več. Aha. In to je nekako nad radiator, če postavite spodaj stiropor, potem pa setvenico na to gor in do kalitve enostavno počakati. Tako bo paprika hitro kalila, paradižnik bo vsaj pri meni je slab teden rabo, paprika nekoliko del, če je pa prostor hraden ali pa tam, kjer varčuje, pa po noči ugašajo gretje, potem bodo tudi sadike kasneje kalile. Tako da s plodokom nikoli v rastlinjaku v tem obdobju, tudi če je kdo prezgodaj sejal, tega ne delamo, to je šlo. Zdaj,
je mraz naredil svoje.
Predvsem v rastlinjaku je bila zdaj v nevarnosti tudi solata, kdor je imel ob teh močnih ohladitvah, potem notri enostavno tudi pri meni že raste čebula, mlada čebula, mlad česen, motovilc, to ni tako nevarno, grah sem že sejal, redkvico, azijska listna zelenjava, poganja, špinača, tako da tukaj sem, ker nisem vedel, kako bo s tem mrazom, tudi jaz sem se malo ustrašil vsega skupaj, kljub temu, da sem začel ogrevanje svečami, tiste zadostovalo, da tam okrog ledišča, pa se potem temperatura gibala tudi v oblačnih dneh okrog 7-8 stopinj v rastlinjaku. Zdaj, ko je pa na Dolenjskem bilo okrog 9-10 minusa po noči.
Pa sveče niso dovolj.
Sveče niso bile dovolj, predvsem so se ustrašil za te mlade rastlinice, ki so ravno pred 14 dnevi, pred temi močnimi ohladitvami sem jaz sejal. Optimist sem bil in potem sem rekel, kako bo treba to ogreti in sem eno staro formulo, to mi je povedala naša mama, kako je staro oče nosil v klet ogrevati krompir, pa ga ni nosil iz hiše v klet, ampak krompir je bil v klet in da ni zmrzno, takrat so imeli še prašiče in druge živali in je bilo treba živino nahraniti, pa tudi ljudje so ki od tega pojedali, ne, in so čisto enostavno vzeli žerjavce z peči v malo večji kovinski lambar, če se lahko tako izrazim, ni bo knjižno, ampak da bodo ljudje vedeli, zakaj se gre, napolnili tisto žerjavce in isto sem jaz naredil v tak po domače, včasih so krave pile z tega, zdaj krav ni več, mi smo na tisti domačiji, je pa ta dediščina ostala in zdaj žerjavco iz kamina, tudi pečini več, je pa malo večji kamin in tisto žerjavco iz kamina napolnim v to, dam v rastlinjak in gor čez kar strešnik, ene stari bobrovci so ostali in sem tist naložil čez, da še malo temperaturo zadrži in to dejansko zadostuje za cel dan in ko je bila temperatura zunaj minus 9 ali pa minus 10 ravno, včeraj je znotraj v rastlinjaku zjutraj, ko sem prišel ob 8 uri, kazala temperatura 4 stopinje. Tako da vidimo, da sem uspel, seveda pa je bilo treba zunanje boka rastlinjaka učvrstiti, tako da burja tudi pihala močen veter, da ni strani zrak, hladen zrak odiral not. To sem pa kar zelo enostavno manjše vreče za smeti, sem napolnil slamo, tisto slamo sem imel polet za zasterko, zdaj sem pa enostavno ob zunanjih bokih so taki nosilci, sem se skupaj zatlačil noter na 4 mestih, se pravi na 8 mestih, tam kjer sem pričakoval, da bo ta zrak udaril noter in dobesedno naredil en inkubatorček in zdaj to pozrak ne vhaja ven. Vsi tisti, ki imate pa neogrevane rastlinjaka, ste lahko naredili pa drugač. Ko pride sonce, se tudi neogrevan rastlinjak hitro ogreje.
Ja.
Takrat treba pravzaprav to gretje ustaviti,
Malce prezračiti.
Prezračiti in enostavno, takrat že samo sonce lahko povzroči, da je temperatura no takoj 10 stopinj, lahko tudi več. Jaz sem imel zdaj v določenih dneh, ko je posijalo sonce, tudi 15 stopinj in sem mogel kar vrata odpreti, pa malo prepiha narediti, da sem prezračil, drugače bi bilo prevroče, so prevelike ti temperaturni šoki, tako da enostavno mi je uspelo. No? Prvo leto imam rastlinjak in se nekako učim in sem vesel pravzaprav, da je nekaj starih modrosti, pa je nekaj novih ugotovitev skupaj prineslo, bom rekel, pozitivne rezultate.
Ja, rastlinjaka lahko prinese veliko dobrobit, ampak kot vidimo zdaj v tem času je kar veliko dela tudi z njim in moramo biti previdni, verjetno velja tudi spremljati to dolgoročno vremensko napoved in se potem na podlagi tega odločati.
Ja, predvsem v rastlinjaku velja biti pozoren na dolgoročne vremenske napovedi. Januar je bil zelo optimističen. Tudi ljudje so množično drveli v vrtne centre, v trgovine, kupovali krompir, semena in tako dalje. Tudi jaz sem bil med njimi, ker nastavno sem je te roke
za Srbijo prsti.
In sem rekel, lej, zdaj le treba pa, rad bi šel v rastlinjak, rad bi prehitil to zimo in pač zadeva bo lepo šla naprej in ravno želim pobirati pridelke potem, ko bom noter sadil plodovke, se pravi sadike, o katerih smo govorili na začetku, paradižnik, papriko, kumare, jajčevce, to bo dejansko pri meni končalo v rastlinjaku, ker se v vrtu ne obnese najbolj zaradi tudi temperaturnih sprememb.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, seveda imate možnost, da tudi vi pokličete, sporočite vaše vprašanje. Lahko vaše vprašanje pustite tudi pod objavo na naši Facebook strani Radio Ognišče in bomo poskušali na ta vaše vprašanje odgovoriti. 1-512-10-00 je naša telefonska številka, lahko pa vprašanje seveda sporočite tudi na studio@ognisce.si. Gospod Primož Brezovec, čez zdaj malce skočimo od teh sadik nazaj k sadnemu drevju. Prej na začetku sem omenil, da na obali bo verjetno lahko letos hudo zaradi teh nizkih temperatur in burje, ki ta občutek mraza tudi za rastline še zniža. Ampak tukaj v osrednjem delu, kako vi vidite, je ta mraz lahko, namreč tudi sadno drevje je takrat januarja že se malce videlo, da hoče narediti korak naprej.
Ja, tako je, se pravi, januar je tudi mene, sem imel prsti zasrbel, da bi šel že kakšen kivi porezati, ker je bilo res, bi rekel, tako toplo, da bi lahko že tudi sadil, ne, se večina ljudi je že tudi sadilo, ne, in množično kupovali tudi sadike, a ne, ampak jaz imam kar po tolikih letih že nek občutek, da rečem, dajmo pustiti te stvari mal primer, pa počakajmo na marc, ne, kar je v bistvu tudi prav. Zdaj, lahko se zgodi, seveda, da tiste občutljive rastline v notranjosti Slovenije, kot je recimo kivi, pa kakšne fige, recimo, pozebajo, kaki, recimo, lahko, to se je že v prejšnjih letih dogaja, tako da vedno je potrebno pred zimo to zaščititi, te rastline. Se pravi, predvsem govorim za mlade sadike, da se jih s kakšno slamo ali pa koruznico zavije. In seveda z razijo in z vsem počaka nekje na marec. Ne. Načeloma kivi lahko režemo že v februarju, če so temperature nad nič, še preden pride v sok. Če to počnemo takrat, dajmo pustiti potem malo daljše šparone, ker na izpostavljenih legah lahko, recimo pri kiviju, pač pričakujemo pozebo. Ne. Da nam pač te šparoni, na katerih seveda pričakujemo pridelek, pozebajo, tako da puščamo daljše, drugače pa vso res pustimo nekje na marec, ne. Se pravi, ko so temperature nad, lahko tudi februarja že začnemo, ampak temperatura mora biti, se pravi, nad lediščema, ne. Pa suho mora biti, ne.
Torej, bomo o rezi kakšno besedo rekli čez, recimo, mesec dni, pa vendarle, morda še to zadnjica menega strokovnjaka poslušal, ki je govoril, da če res premaknemo tudi pri vinski trti v marec, da potem lažje uidemo po zebam, ki so tudi že postale stalnica pri nas.
Tako, zdaj imamo pozebe, lansko leto smo imeli aprila, recimo, pozebe, pred lansko mi bo tudi sneg aprila, a ne? Tako da jaz pravim takrat, ko je optimalno, ampak težko nam povedujemo, kaj se bo zgodilo. Ne? Na te ekstreme moramo biti pripravljeni in pač, kar se tiče nas, ki imamo vrtove in ki se s tem ukvarjamo, a ne? naredimo največ, kar se da. Se pravi, lahko pokrijemo skupino, ampak težko bomo starejša drevesa pokrivali. To je praktično nemogoče. Ne? Lahko samo upajmo na najbolj, lahko poskušamo, tako kot je recimo tudi Davor naredil, kakšen čeber, se pravi, kakšno žerjavco probamo dati v tako posodo. Sveče verjetno ne bodo zadostovale, lahko dodamo aminokisline pred pozebo, drugače pa lahko samo upamo na najbolj. Ne?
Tako. Velja torej z rezijo počakati, če lahko prinaša tako dobrobit. Gospod Davor, prej ste omenil plodovke. Zakaj tako hitimo konec januarja, nekateri že sejejo za pridelavo sadik? Verjetno tudi zdaj še ni prepozno.
Ne, ravno zdaj pravzaprav je najbolj tist ugoden termin. Tukaj govorim in za paradižnik, tudi sam po nekaj pač letnih poizkušanjih sem ugotovil, da za mene, če v vrt sadim sadiko paradižnika v sredini maja, kar je pač najbolj optimalen čas, za sajene ne, 1. maja, pa prvi teden v maju, ampak po ledenih možeh. To pa zato, ker enostavno malo moramo naprej pogledati. Če mi prehiter sadimo sadiko, zaostavimo v rasti. In tudi, če prehito sejemo, imamo prehitro razvito sadiko. Zapravo, sadika paradižnika rabi za svoj razvoj 60-70 dni, odvisno v kakšnih pogojih rasta. Zdaj pa lahko zelo hitro zračunamo. Če moramo sredi maja, moramo zadnji rok za setev je tam sredina marca, ampak nekako začetek marca do prvi, drugi teden v marcu je za paradižniki
čisto
v redu, če gremo po tem ključu. Če bomo pa paradižnik, tako kot jaz, sadili že konec aprila v rastlinjak, potem moramo pa to časovnico nekoliko zamakniti. Ne? Tako da takrat je pa konc februarja, začetek marca, tako da tisti, ki so na Primorskem, ta termin še nekoliko bolj zamaknejo, sami najbolj vejo, kdaj sadijo, je to konc aprila, ali lahko še prej v rastlinjakih, še nekoliko prej, tako da se ta obdobja zamikajo. Ne? Za papriko rabimo nekoliko več časa, tam 75 dni, recimo lahko, da je tudi 80, čisto odvisno v kakšnih pogojih, koliko imamo temperaturo pa svetlobo. Zdaj, še to bi rekel, da v domačem okolju te sadike prehitro zdivjajo, po domače rečeno. In tukaj imamo škarjem platno mi v rokah, da se pravi, kreiramo s temperaturo in pa svetlobo. Tako da sadika paradižnika, paprike, jajčevca, čilija in tako naprej, kasneje jim zadovoljuje dovolj že temperatura okrog 12-13 stopin Celzija. Ne? Na začetku obkalitvi sem rekel 25, potem pa z vsakim razvojem novega lista kakšne 2-3 stopinje manj. Že po kalitvi jih postavimo sadike na okensko polico, ne? Tam bo temperatura okrog 22-20 stopin, normalna sobna temperatura, potem pa bi mogli te sadike premakniti že počas proti kakšnemu vetrolovu.
Ne, na 15, recimo.
Ja, jaz kasneje bom pomikal že v rastlinjak. Tako da čim prej pride do več svetlobe, tudi na 15, kot ste rekel, tako da počas gremo, nižamo temperaturo, če bomo nižali temperaturo, se bo ostavila tudi rast, ne bo toliko divjalo, po drugi strani korenine se bodo pa tudi boljše razvile, če bomo sadike pikirali v lonček. Se pravi, kdaj pikiramo, takrat, ko grejo vodoravni položaj klični listi, ko opazimo prvi pravi listek. Se pravi, na vzgor, takrat je pravi čas, če imamo v setvenicah, da vzamemo kakšno žličko, lepo zajamamo vse skupaj in presadimo v lonček velikosti 9-12 cm do skoraj do kličnih listov, nekoliko globje. Zdaj vrtnari to delajo kar z robotki, enostavno grejo čez te setvene plošče, stiropore in jih poberajo in premaknejo v lonček ali pa v kultipake. Take potem sadike potem v maju lahko tudi kupimo v vrtnari, ali pa v aprilu, odvisno kam sadimo. Kdor bo na zasteklen balkon sadil bolj v mestnem okolju, to je tudi vse bolj popularno, tudi lahko že konec aprila saditi. Takrat je že dovolj toplo. Tako da vidimo čisto odvisno, kdaj se je, kam bomo tudi rastlino potem posadili v maju ali pa že konec aprila.
Hipotetično vprašanje, če je nekdo že imel sadike zdaj v rastlinjaku, pa zdaj opaža, da se čudno obnašajo, da postajajo rumene. To verjetno pomeni, da je konec.
Je, lejte, take sadike so verjetno, če jih je zdaj ta hladen zrak pomrznile in tako kot sem rekel, nikoli z njimi v rastlinjak, ampak v stanovanju rastlinjak bodo pa recimo prišle kasneje, ali bo to mogoče konc marca, aprila, čisto odvisno od temperatur. Tako da za zdaj pa v toplih okoljih, to so topljubne rastline, nikakor, zdaj, kot sem rekel, rastlinjak sodijo tiste najbolj zgodne vrtnine, grah, česen, čebula, motovilc, potem azijska listna zelenjava, špinača, lahko sejete tudi mesečno redkvico, seveda takoj po teh, po koncu tega močnega odora hladnega zraka, tisti, ki pa ogrevate, tako kot jaz, mi pa že raste, ne? Tako da jaz bom nekoliko prehitel vse skupaj in bom te vrtnine pobral ravno takrat, ko bom noter postavil plodovke.
Ja, verjetno je bil to tudi namen in načrtovanje v tej smeri.
Tako, zmeram pri teh stvarih gremo strateško. Jaz sem želel prostor senjako izkoristiti celo leto, tako da enostavno imam potem pridelek z rastlinjaka celo leto. Tudi zdaj je v rastlinjaku še približno okrog 55 solat, ki lepo delajo žeglave in tako da vsak, skoraj vsak dan poberemo kakšno glavo zimske solate in enostavno uživamo v sveži solati že praktično celo zimo.
Nič 1-512 10-00 je naša številka, lahko svoje vprašanje oddate tudi po elektronski pošti studioafna@ognjice.si ali napišete pod objavo na našem Facebook zidu. Prva nas je poklicala gospa Veronika, dobar dan.
Dobar dan, prosim, jaz bi rada nekaj prašala, naprimer, težko je, kaj vedno rečete, pa tudi sama imam že te izkušnje, sadike, paradižnik, pa to ne prehmal posaditi v vrt, ne? Ampak da takrat greš v vrtni center, ne dobiš, jaz vedno iščem majhno, ampak ne dobiš drugačne kot velike cvetoče rastline in to že en mesec prej, ne, takrat, ki je zasaditi. Ne? In dobro bi bilo, da bi apelirali na vrtne centre, tisti, ki vzgajajo za tja, da ne neki sadik, saj tle za gorensko stran, za to stran, ki smo bili hladni, na morje je že tam, ne? Pri morje je v redu, toliko malo, da bi neki sadik bilo tudi za nas pol take moč dobiti, da ne cvetijo, a ne? Ja. To vam tudi jaz že prakso, ki jih sama nekaj tudi vzgajam, ampak tiste lahko zadržim, ne, kukor toliko. Zmer pa kupim kakšno novo pa to in ne dobim take, da ne bi cvetela že.
Ja, gospa Veronika, hvala za vaše vprašanje.
Ja.
Gospod Davor bo odgovoril.
Ja, kar, gospa Veronika, sem vesel, da lepo spremljate in ste poznavalec, bom rekel, vrtnarjenja. Seveda, visoke, pretegnene sadike opazimo tudi v vrtnarijah. Ampak tudi ljudje pa kupci enostavno take sadike kupujemo. In dokler bomo mi kupovali take sadike, gospa Veronika je potrošnik, ki ve, kaj kupuje in dokler se mi ne bomo sami pritožili trgovcem, bomo rekli, te sadike niso v regu, želimo sadike paradižnika, ki je visoka 15 cm, želimo sadiko paradižnika, ki ne cveti, ker vse tiste cvetoče sadike so neprimerne, ker sem tudi sam sem opazil, ko sem posadil tako sadiko v vrt, iz tiste prve etaže ni bilo nič.
Je propadlo.
Se pravi, zadeva propade, ne sme imeti
svetov. Je pa dobra marketinška poteza.
Ja, je pa dobra poteza predvsem zato, ker ljudje kupujejo z očmi. Navajeni so imeti velike težke avtomobile, želijo imeti velike hiše, želijo imeti velike rastline, ampak to jaz bom rekel, da je mogoče sam potrošnik bolj odgovoren, kot pa tisti trgovec. Ko se bo potrošnik portožo, pa bo rekel, to ni v redu, pa če bo to masovno, so tudi vrtnari, ki imajo kakovostne sadike.
Jih je treba poiskati.
Ja, jih je treba poiskati in tudi jaz sam, ko hodim po vrtnih centrih, enostavno pogledam, že kako imajo zložene sadike, koliko so vrtnarji skrbni, le če vle sodi najkupiter, je že kdo rekel?
Ne? Ja.
Tako da Tako da tukaj tudi veljako povedati o preverjenih vrtnarjah, pri preverjenih vrtnarjih in tisti,
in tam pravi, bomo dobili
tiste, take sadike. Pravi vrtnarji imajo tudi dobre sadike. Včasih predvsem opažam, da v določenih trgovinah, ki sploh nimajo povezave z vrtnarjem, opažam rože in rastline, tam nihče niti ne zaliva, niti ne skrbi, ne odskrbuje.
Celo na bencinskih servisih jih
bomo verjetno. Ne bom komentiral, kje in kako, ker ni to moj namen. Bom rekel, vrtnarjem in po dobre sadike.
Uh-huh. Gospod Primož, verjetno to velja tudi za sadike jagodičevja pa sadnega drevja.
Tako je, seveda, tudi za sadike jagodičevja to velja. Ko kupujemo sadike, ne še jaz dodam, vedno moramo pogledati, se pravi, korenine. Ne? Korenina je tista, ko mora biti značilne barve, zdaj lahko je bela, rumenkasta, oranžno, rumenkasta, rjavkasta, v glavnem ne sme biti črna in se pravi, jasno vidno, da je poškodovana gnila po domače, a ne? Pa tudi nadzemni del mora biti dobro razvit, lepo razvit, a ne? Se pravi, vsaj ene dve, tri, recimo tri močni poganki, da so, zdaj odvisen, koliko letne sadike kupujemo. Ne?
Uh-huh.
Če kupujemo dvoletne sadike, bo pač malo manj tih pogankov, tri letne bo jih bo malo več, nekatere sorte so šibkejše porasti, nekatere tudi močnejše, ampak kdor prodaja in kdor se spozna, a ne, na rastline, seveda mora to vedeti in zato še enkrat tudi jaz poudarjam, vedno naročamo in kupujemo pri ljudeh, ki se na to spoznajo in ki znajo vse o tem povedati, v vsaki sorti vse, kar je značilno.
Mm. Verjetno zasipnice v drevesnicah so že dober znak in pozitivno lahko takoj plus damo taki sadiki.
Tako je, seveda, drevesnice, ki pri nas pridelujejo sadike, a ne, seveda imajo te sadike tudi prednost, a ne.
Mm-hmm.
Res pa je, da vsega Slovenija tudi ne pridela, ni nič narobe, če kupimo nekaj tudi iz kakšnih, bi rekel, centralnoevropskih držav, ne. Mora pa biti sadika, se pravi, dobre kakovosti. Najbolje seveda, če najdemo sadiko prve kakovosti in da jo tudi v vrtnarijah, v vrtnih centrih znajo oskrbovati, a ne, in pa svetovati.
Mm. Čisto za konec, zelo hitro mineva te pol ure namenjene naši oddaji, naši svetovalnici, gospod Davor Krompir. To je bila magična beseda tam sredi februarja, ko si videl vrtne centre, je bilo največ ljudi na oddelku tam, kjer je bilo seme krompirja. Kaj zdaj narediti s tistim semenom? Mnogi ga imajo doma in nekje bo lahko tudi pomrznilo.
Ja, zdaj, kar se tiče krompirja, vse, če bo malo stopin pod ničlo, bo krompir samo, bom rekel, malo bolj sladek ratov, tistega krompirja tako in tako ne jemo. Bo normalno posebej tisti, ki imajo debelejše seme, tukaj ni strahu. Jaz predvsem upam, da vsi tisti, ki so ga kupovali v januarju, da jim ne bo preveč odnav, da ne bodo kalčki predolgi, tisto ne trgati, če boste potrgali stran, bo krompir zgubil moč, hitrej bo pravzaprav zgubljal, bom rekel, vodo, če se lahko tako izrazim. Predvsem pa pri vrtičkarjih svetujem, da krompir je najboljš kupovati v začetku marca proti sredini marca, takrat je tudi največja izbira in potem tudi, ko ga bomo sadili v dovolj topla tla, v aprilu spet ne prehitro, tam, ko so tla ogreta na 8 stopinj, te podatki so tudi javno dostopni. Predvsem pa bi apeliral to, da vrtičkari kupujejo zgodne sorte. Zakaj zgodne sorte? Zato, da imajo pridelek že po 60-70 dneh. Ena najbolj zgodnih sort v Sloveniji je sorta Aero, ki rodi po 55 do 60 dni po sajenju. To sem jo tudi jaz lansko leto in se je zelo dobro obnesla. Predvsem zato, ko sem potem že na ta prostor lahko potem sejal tiste poletne kulture za zimo, črno redko, repo, lahko tudi zelje in bom rekel vse druge vrtnine, ki sodijo v ta poletni ciklus. Še nekaj je, te zgodne sorte, kot prvo ne prizadane krompirjeva plesen, ker so tako hitre, tudi koloradski hroč pri meni na to sorto ni prišel proti koncu, ko je že dozorela. Je,
takrat ga pa ni bilo potrebno zatirati.
Ga ni bilo treba zatirati, sem cimo sem pokosil in izkopil. In še to samo na principu, ki sem govoril na francoski način pod slamo, ki je bil 14 dni do 3 tedne kasnejši. Približno dobro 14 dni kasneje je delal, predvsem zaradi tega, ker je bilo na začetku bolj hladno in je kasneje odgnal. Tako da na ta klasičen način ga pa sploh ni bilo gor. Praktično je, ko je kolorader prišel, je krompir šel že ven. Tako da ni zavrl debeljene gomolje in ti gomolji so debeli, odlični tudi za pečenje, tudi za kakšen pire se dober naredi, ampak najboljš ga je pripraviti kot mlad pečen krompir, ker takrat je najboljši.
In v vrtičkih pravzaprav ciljamo na to, da imamo čim bolj zgoden krompir.
Tako, tako.
Ja. Morda čisto za konec, boste leto še poskusili pod slamo ali ste se lani prepričali, da je prepozno potem?
Ni prepozno, predvsem pod slamo je recept za vse tiste, ki so malo bolj hrbteničari, ki imajo težavo kopati pa delati po vrtu, včasih je že jarka težko narediti nekomu, ki je mogoče ima malo več težave s križem, tako da na ta način sem samo pokril, spodaj malo pognojil, dal slamo na debelo, gor čez, približno tam na 30-40 cm, prej 40, no, tisto se je malo posedlo vse skupaj, ampak pridelek je bil. In posebej za odkopati, ni bilo treba tudi kopati, si sem slamo odgrnil pa krompir pobral. Je pa res, da je bilo malo več glodavcev spodaj pod slamo, kot na klasičen način. Sam bom verjeten gojil na klasičen način, zato ker sem gotovo, da je pridelek prej in tudi bom rekel, manj težav je z glodavcev. Tako da ljudje ne se pa sami odločijo.
Tako, ampak taka izkušnja veliko šteje. Gospod Primož Brezovec, gospod Davor Špehar, hvala lepa za obisk v današnji svetovalnici, pa še kdaj.
Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Enako, hvala za povabilo.
Seveda pa jo najdete tudi na spletišču Zeleni svet, tam pa se že obetajo tudi novi videoposnetki, ki vam bodo prišli prav pri obrezovanju sadnega drevja, ko tam raz mine. Lep dan vam voščim.
Svetovalnica.